Kaixo, arratsaldeon denoi, ongi etorriak, beste behin ere, txipikitxarrak hankak lurrean, irratsaio hontara. Urteko azkenengo irratsaio esango dugu, egutegi Gregorianuei kasu eginez behintzat. Gaurko honetan, bueno, nahiko lan badeu, egitea esan. Ez, elkarrezketatuta, jorratuko ditugun gaia gati bagarrik, oizik eta, bueno, hemen, bakizuenez, arraio irratitik, ahi gara zuzenean, arroxa, gela arroxatik, eta gaurko honetan, ba, mendeu kontzertu bate gaztetxian, belako taldeana, eta une honetan, ez dakit zuek entzuteko aukera daukazuen, baina soinu probak egiten nahi omendia. Eta gu gau saietu geha, gela arroxa hau, koltsoi eta bestelakoz, alik eta bakartuen eta isolatuen jartzen, baina segura aski zuei ere itxiko zaizue, azpitik alako soinu probako musika, bueno, bere kolori ere emango jo garkoan. Bueno, guazen gurera, garko hortan, bueno, ze izango deun? Ba, hileko hirugarrengo astetan egin hori deun bezala, Izarna aldea joko deu. Bertan bizi baita, da bertakoa baita Sara Letamendia, eta berarekin, ba, batez ere sendabelarren inguruan aitzegea, urte askotan aritua eta aditua dela izan dezakegu. Aurrekoan soldabela rakarri zigun eta onditura, inflamazio, ezurrak, ezurretako soldatzeko eta bestelako min eta gaitzentzako aprimerako ukendu olio eta bueno, belar baten berri bantzigun. Gaurko honetan jarabe batekin omen dator. Negurako primeran etorriko zaiguna, birika, eztarri, bronkio. Bona, azken batean, neguan izate ditugun virus zankarroiei aurreiteko jarabe bat, zegokitago negurako baino. Eta Izarnatik oso urrutira ere, baina kilometro batzutara Azpeiti aldera joko dugu. Hain zuzen ere, Sakonako Muntzo Azpeitiko Etxalde edo Baserri proiektuan inguruan galdetuko diogu bertako arduradunei. 2014an hasi zian baserriakin, Aiora Etxeberria eta Aioritz Igara Taundi, eta kasu honetan, telefonoan bestaldean, Aiora Etxeberria izango dugu. Bueno, behiek esango digute, barazkiekin hasi batzian batez ere, konserba fruktu eta bestelako inbat eta inbat saltxatan eta lanetan dabiltza, aurrera eta alizateko euren proiektua, eta horren inguruan galdetuko diogu, luze eta zabal. Bueno, gutxi iruditzen zaizue gaurko. Bueno, beste gabe gogoratuko izkizuet, harremanetan jartzeko telefono zenbaki eta emailak zein dien, gogoratu, gurekin harremanetan jartzeko modu desberdina dituzuela, telefono bidez izan daitekena bat, baina egokiago eta zuzenago, agian, idaztea guri. Ba, nora, errazena Kirriki biterekin, Kirriki arraio, gmail.com elbidera, eta bertan, bueno, lasei bota zuen iradokizun, kritika, edo proposamenak, hemen ateak zabalita daude, gaurko honetan koltsoi ezbeteta baldin badu ere, beste baterako, batzuen ekarpenak ongi etorriak izango ja. Eta beste gabe hasi iramango jau, eta telefonoz beste alde izango deun sarakin jarriko garremanetan. Espaldimana gointzat, honezkero telefonoan bestaldean izango deu, Sara. Kaixo, Sara, arratsaldeon. Gabon, ondo entzuten gara, ondo entzuten azu?
Bai.
Bai. Bueno, ba, Sara, ba, aurreko hilabetean, ba, soldabela argarri geniz zenigun, aproposa, inflamazioentzat eta ezurretako austura eta barrentzat, gaurkoan jarabe bat egintzatoz.
Bai. Bai, oin negura begira, katarroak eta gripeak eta ditugula, ondo bai. Etorriko zaigu denoi, eta aber.
Gaina, badirudi azkenengo urtetan, gero eta gripe eta virus eta zeak gehiago daudela, ez dakite, ote bilago tegean edo zer ote gean?
Gehiago edo larriagoako, fuerteagoa dia, eta gero ez dakit nik uste ingurunea eta gure ambientea hain jota gero zikinago dago, eta
horrek ere bere eraina izango noski.
Bai, eta egualdi epela hauek garai honetan, eta, ez?
Ondo, ba, Sara, ba, gaur kontan jarabea, ba, uno, katarro, birika, bronkio, bueno, zerentzako izango litzateke?
Estula. Espektoratzaile bezala, pulmonia kasuetan, ere erabili lezakegu, laringitisak, anginak, gero birik eta koarazoak, peuritis, pulmoniak.
Osa, que gauza askotarako erabilizakeu, jarabe berdina, ez da?
Bai, gero landare asko daude baita ere katarroa eta arazo hauentzako. Baino ezagunenak edo saiatuko naiz horretaz hitz egiten.
Bai. Zein belarrikarriko sartuko ditugu, erabiliko ditugu jarabea egiteko?
Bueno, plantaina belarra edo zain belarra, adibidez oso nada, eske berakin bakarrik egin lezakegu jarabe on bat.
Pantaina belarra gaina oso erraza biltzen eta ezagutzen ere
bai. Hori da, oso ezaguna eta garai honetan eosin zelaietan eta aurkituko dugu.
Beraz, lehenengoa pantaina belarra batako inoke.
Bai. Hor daude zea landare desberdinak, variedade desberdinak, bai luzea, txikia oi.
Bai.
Bestia borobila edo ertaina edo denak dituzte propiedade berdintzuak,
Eta freskoan bilduko genituzke?
Bai. Freskoan hartu, hau eosin garaiten aurkitzen dugu, eta oain bertan hartu tare, inlezakegu jarabe hon bat.
Beti ere, bide bastarretan bai, baina
bai,
kotxe eta poluzio, kutsadura askoik ez daun lekutan hobe hartzen.
Hori da, eta gaur egunean belardiak gehiegi ongarritzen dira, eta horiek ez dira toki honeneak.
Beraz, paseo egar bat eman lehenengo, eta hartu haize fresko eta lur hona duen lekutitik, ezta?
Bai, hori ere hona dugu, gure biriketako.
Hori da. Oso ondo, ba, plantaina belarra, lehenbizi, zer gehiago botako nioke jarabe honi?
Birika belarra, adibidez.
Birika belarra.
Bai, haure ozen garaitan aurkituko dugu.
Nolakoa da landare hau?
Plantaina belarra hola luzeska da, gehio zabaltzen da, pixkati iletzua dia, bere horriak, eta askotan ditu mantxa txuriak.
Bai.
Ez ditu beti ere, baino askotan bai. Eta haure, eosen garaitan aurkitzen dugu, udaberrian loratzen da.
Hala ere, ostuak erabiliko nituzke gure jaraberako?
Lora garaian lora ere erabili lezakegu.
Lora
garaian ostro gutxiago du. Eta lora ditu ola hasieran roxak dira eta gero urdin ola fuerte xamar dute.
Eta hau eren topatu dezakegu plantaina bezala edo?
Toki eze xamarra gustatzen zaizkio. Baina zelaietan da bai aurkitzen da. Ezeak izan dira.
Birika belarra orduan. Eta zer gehiago botako nioke jarabe honi?
Bai, botako lezakegu bai.
Bai. Zer gehiago?
Estul belarra. Hau ez dugu baina arkituko, baina oso ona da baita ere.
Hau noiz arkituko nuke?
Hau, udaberri hasieran lore horiak ematen ditu. Eta gero maiatzaldea botatzen ditu ostroak. Ostro handi xamarra ditu, eta berdea gainetik, eta azpian txuria da.
Eta honeako, loreak eta ostuak erabiliko dituzke edo?
Loreak ere bai, eta gero komeni da, propiedade gehiago ditu ostroak, orduan geroago jasoko ditugu ostroak.
Orduan, maiatza aldera jasoko dituzke edo noiz jasoko dituzke?
Bai, loreak pixka lentxago eta ostroak maiatza aldea.
Maiatza aldea. Hau, esan, bestekin batera ere bildu daitekela udazkenean?
Bai, bai.
Sauda berrian markatu, ez?
Bai, baina oain ostroak oso ederra daude,
Oain ere bildu ezake orduan.
Bai.
Ez dul belarra, beraz.
Ez dul belarra, ez birika belarra.
Bai, birika belarra,
bai.
Ez dul belarra, esaten nun hori uda berrian jaso berko genukela.
Hori da, bai, oain ez dago.
Beraz, bueno, dena batean egin alko zenukete edo bildu eta gero lehortu eta gero nastu edo?
Hori da, egin belko litzateke kaso honetan lehortu eta eukila.
Ondo?
Malba ere.
Malba?
Oso ezaguna da danantzat, pentsatzen dut. Hori ere, oso ondo joaten da, bai laringitisa, bronkitisa, pulmoniak. Eta biriketak abarazean arazoetan bereziki.
Hau, noiz bilduko inuke?
Hau, lora garaian, maiatza, ekaine aldian. Oan dikan ostroak eta ikusten, eta erabili daitezke baino. Lora tanda honean da, bere momentu ikonenean dago.
Bai, eta ezagutzeko errazago baina, ez da?
Hori da, bai. Bueno, malba gero ezagutzeko errexea da, bere ostro, nik uste gerani joran
antzeko
ostro handi horiekin, eta Baina ezagutu ezkeo ez da nazten beste.
Malbabelarra ere beste gauza askotako erabiltzea, begi konjuntibitis eta olako gaitzentzako ere erabili izan da, ezta?
Bai, bai, eta barruko mukosidadeak bai, bai estarrikok eta ez da mukok, da zera, inflamatuta edo ondituta daudenean, goxatzeko erabiltzen da, bai. Eta hori da, begiak eta ahoa eta estarrial lehor lehorra duzunean da, ondo etortzen da.
Ondo, beraz, plantaina belarra, birika belarra, estul belarra eta malba belarra. Beste zeren baite gehiago erantxuko genioke jarabe honi?
Bueno, nik uste dut horrela utzi lezakegu. Ezate izut, nik batzuk itzein komentatuko ditut, baina gero batek batekin o bikin egin nahi badu,
ez dago arazoik, bai. Hauek elkarrekin ondo jostia,
ondo joaten dira, yes. Bai.
Ondo,
beste bat emata eipatukoet.
Bai, bota.
Eskaia, itxas eskaia, hemen daukagun eskaia da.
Hau zuaitza bera?
Ez. Erderaz tomillo, da, rastreroa da hemen. Lurrean ematen da. Eta gustatzen zaizkio, bueno, hor bilatu eta itxas eskaia esatezun, itxas aldean emango da baita ere segurazki, baina hemen arritok itandare asko ematen dan landare bada, eta oso ona baita ere.
Itxas eskaia.
Bai.
Eta bestela, pentsatzen ere, jendeak lorontzitan eta izango dula, eta hortik ere botalko da, naiz eta itxas eskaia ez izan edo?
Ez, beste eskaiei bat badago, hemen daukaguna da itxas eskaia, baina bai, hor kanpotik ekarritak hori ere erabili leike.
Ondo. Besteren bat, aipatuko nahi zu?
Bai. Zorgin iratzea. Hau ezke oain aurkituko dugu. En eskaiare maiatzaldean bilatuko dugu. Baina oain adibidez bilatu dezakegu zein belarra, birika belarra, eta zorgin iratzea. Hau da, garoan familikoa da. Eta paretetan eta toki humedotan ematen da, garo txiki bada.
Hau ere, daun tokia nahiko ugaria.
Bai, hori da, toki humedosotan, bai. Eta paretetan.
Eta sorgin iratzea baldakizu izena zerratia torren edo?
En iratzea berez da garoa.
Garoa, hori bai.
Orduan sorgin iratzea beste bat badago eta aritz iratzea esaten zaio.
Beraz, sendabelar bezala erabiliko zan seguraski edo garai zarra botan?
Bai, bai, katarro eta espektoratzaile bezala eta oso ondo juten dia baita ere. Eta momentu landare freskoakin egin nahi badezu, hauek, normalian hauek sartzen ditut, o bestela lehorrak sartzen ditut.
Ondo.
Eta gero nahi gustatzen zaiz beti pixkat sartzea usaidun bat, erromero pixkat, o eskaia bea edo menta pixkat, beti ematen dio zabore eta usain berezia.
Hori ja, pixkat hartzerak orduan beste zapore bat eta beste toki bat izan dezan.
Hori da.
Ondo, hauek orduan, beti ere lehorrean edo ezetan erabili, pixua ere edo botaberreat zeion kantitatea aldatuko da, pentsatzet?
Bai, lehor...
Bai.
Lehorrean parte bat balimada freskoan hiru. Bai, gutxi gora bera ulertzeko.
Bai. Eta orokorra da beste sendabelarretan gutxura bera eren bat izatea lehorra eta beste hiru aldiz gehiago.
Bai, general bea, lehan bai. Belar ur bat eiteko ere lehorra nahikoa duzu kutxarilka bat. Eta freskoan hiru aldiz gehiago.
Beraz, hau proportzio hau ere, pues, jendeak apunta dezala, beste eusein garaitan nahi baldin badu.
Bai, gero belar berbena, eta askok erabiltzen dute berbena eta katarroen zat. Baina nik nahi hori izaten de pixka suabeagoa egin. Porque berbena eta hori kantidade gutxioa behar duzu. Eta humeen zakotare fuerte xamarra dan, nire ustez.
Dire, kanpoko erabileran igual errazago edo erabilgarri jau igual izan daiteke edo?
Hori da, bai. Errezago hartzeko maukuak. Ez que zainbelarra eta estur, belarra eta mal bat hauek, ezke jangarriak dira, landare jangarriak dira, orduan, suabea bat dira.
Bueno, bilduko nituzke orduan, bueno, guain ezean nahiko egin uaintzate esan dituzun belarroiek, plantaina belarra, birika belarra,
eta sorgin iratzea.
Sorgin iratzea, hori da, eta gero estul belarra eta maloa belarra, ba maiatza aldea jasota, hobe, beti ere.
Ez? Hori da, bere garaian jasota.
Bueno, ba, oie bilduko nituzke eta nola itituzuzu jarabeak?
Bueno, landarea txikitzen dut, adibidez, litro bat, ez?
Bai.
Engo deu litro bat. Orduan, landarea txikitzen dut kantidade bat doblat, txikitu eta ikusi kantidadea eta ura doble jartzei oso pixkat.
Osa, kasuelan iristean horraino, horren doblea jarri ura.
Bai, hori da, gutxi gora bera.
Eta hori zutan jarri?
Hori jarriko deu zutan, irakitan eukiko deu 21 minutu, irakitan egin arte, eta 21 minutu euki, eta gero utziko dugu urrungo egun arte.
Utxe.
Uretan.
Bede unera tortzen.
Bere sustantzi guztia soltatzeko, urrungo egunen iragazi, eta berriro epeldu ingo dugu azukrea edo estia, o biletati pixkat, botatzeko. Bueno, jarabien loritasun hori lortzeko behar du, litro batek behar du ezke kilo bat.
Kilo bat esti edo azukre?
Eta esti.
Erdi eta erdi edo batetik edo bestetik.
Bai. Bueno, neri personalki gehiegi iruitze zait, eta orduan gutxiagokin egiten dut. Egiten dut, bota gustora hartzeko mauko izateko.
Baina pasagabe, ez da, zukre...
Hori da, porque hain besta zukre... Horre balio dizu konservatzeko demora asko, baina, bueno, ama boste uno iru bat aste, ondo aguantatzeizu gutxiagokin. Frigorifikoan gordetzen dezu, eta...
Hau orduan...
Hori bai, jakitzen guztuan arabera utziko nuke hori.
Azukre eta ez dikantidadea, bueno, neurriak esan dituzu, gutxora era kilo bat litroko, baina pixka gutxixiokin ere.
Hori da jarabean loritasun hori imateko.
Eta hau noiz hartuko ginuke, zenbat?
Bueno, bi hiru aldiz, goizean baraurik importantea da. Eta gozaldu pixkat 20 minutu ordu erdi bat geroxoago. Beti efektu gehiago egiten du.
Baraurik gaudene hartuko ginuke... Piskat eta gero gozaldu eta gero berriro?
Ez.
Ez.
Itxoin gozaldu...
Gozaldu arte.
Hori da. Itxoin hogei ordu erdi bat edo. Gero bazkal horretik hartzea daukazu eta gauian oherakon.
Eta zenbate pare bate goliaratxo edo zenbate hartu iteke?
Haundiek goliarak aban nahikoa dugu. Bago frigorifikoa jonda nek askotan egiteke tragotxo batein. Umiai... Txikia badira kutsarilka bat nahikoa da.
Han postretako kutsarila batekin?
Hori da, bai.
Eta hauzen bat egunetan hartu daiteke? Piskat pasa arte, baretu arte?
Hori da, bai, hartu lasai.
Honek ez du minik ere egingo, ez da?
Bai, pasatu arte.
Eta erremedio hona, orduan jarabe hau negurako aproposa?
Bai, hori da. Jendea, nik eman dieta nahi, esate... Bronkioak eta oso ondo garbitzen ditu, eta ez du lal kalmatu, eta oso ondo, bai.
Ba hortxe, bai, esan, Sara?
Eta gero ez tarriko minantzako gatzuran gargarak edo sudurra itxita dugunean dare gatzuran tanta batzu botatzea.
Jarabe honen tanta batzu bota.
Eh?
Jarabe honen tanta batzu bota gatzurai.
Ez. Gatza urakin, besterik gabe, jarabeaz aparte.
Piskate laguntzeko.
Bai.
Ondo, Sara, ba, ez dakit, zerbait gehituko zeinuken jarabe honen inguruan?
Ez dakit, baina etzait okurritzen. Bueno, gauza asko izan litezke, baina uste denborari ez daukagula ia asko, ez?
Bueno, hortxe, nik uste nahiko argi gehiatu gala, hor plantaina, birika belarra, estul belarra, eta sorgin iratzeakin, hor freskoan bildu izkero guain bertan indezakezuena, eta maloa belarra eta eskai, itxas eskaia edo, baita ere, gehitu aldiozuena,
maiatzaldean edo jasota. Edo, bestela infusioak egin eta infusioan, azkenean jarabea infusio belarrur konzentratu bada.
Eta hor, aldiro egin daiteke, nastu belarra hauek eta, ez?
Hori da, o egun osorako egin, eta termoan gorde epela, berotzen jartun gabe eta...
Eta beti hori, aipatu duzuna, botatzen dion belar kantitatea, bakoitzetik eguna gramo botatzen behizu, ba, tapatzen lekura, bide beste hainbeste ur, gainetik.
Hori da.
Ba, oso ondo, Sara, ba mil esker, beste behin ere, ba, guri sendabideak jartzeagatik eta sendabelarren inguruan, aholkuak eta gomendioarrak emateatik.
Eskerrak zuai.
Eta, datorren hilabetean berriz hemen izango zaitugulakoan, urtea hasi eta hirugarrengo aste hortan, ea beste gomendio eta beste proposamen batekin zatozen.
Hori da, eta danok katarroak eta sendatuta, fiatuta.
Hori da, goxo. Oso ondo, Sara, mila esker.
Bale, ondo izan, abur.
Bai, abur.
Denaren goxe, goxe eta egarritan Balzatoste bai hoxe, neuizko argien tarrikan Etiketadun ametsak, irri farmar gotuetan Kontrabandista traketxak, zartu ginenak umetan Natu ziren pausoak lurrin berrien usaian Kaletutako usoak belainosko paisaian Prasaren presako darrak iesigoa zain urru Iristen beti azkarrak gero zeginez dakigu Erengo mundua deitzen zaion paradizu ontan Zoriontasuna saltzen ezer erostekotan Atxeden hartzen dugunak rutinaren magalean Bizitzaren alargunak mundu virtualean Dator, neguko arratxaldetan Ez alda oroitu inon Aztu dugunaz mendetan Historiaren bidean Gurpil zoro baten gixan Zegi beharraren legean Ezin geratzerik izan Lerengo mundua deitzen zaion paradigma Zoriontasuna saltzen ezer erostekotan Atxeden hartzen dugunak rutinaren magalean Bizitzaren alargunak mundu virtualean Zoriona saltzen
esan dizuegu, gaurko honetan elkarrezketa nagusian sakonako muntzo Azpeitiko etxaldeko akideak izango ditugula, edo bintzat aietako bat, eta telefonoan bestaldean okrezpa gaude, Aiora Etxeberria daukagu. Kaixo, Aiora?
Kaixo, arratsaldeon.
Hemen txe, atxerrik itxaraka honetan gombidatu nahi izan zaituztegu eta kasuntan Aiora zeuzatoz 2014an sortu zenuten barazki ekologikoekin batez ere, pixkate komentatu albaldin maezu behintzat, nondik sortu zen proiektua, zehaz murekin, hasiera egik nola izan zian?
Bai, Egia esan gero sartu nintzen proiektuan. Hasieran nire bikotia izan zen Joritz, hasi zana, ba, etxian bea da komuntzokua, eta etxian zeuden lurrak, eta ardi batzuk, ba, 40 ardiola dengo zian. Eta orduan, ba, behai sartu zitzaion buruan, beha jardinero bezala itezun lana, eta sartu zitzaion buruan, ba, hori, etxen zozeiteko momentua zala, inberu alimazan ja inbertzala, eta orduan, ba, etxeko apoiuakin, ba, beha hasi zan. Ni jakinan gainean neola, klaro. Ni neon orduan magisteritza ikasten, magisteritza musikala inunik, eta nebilen lanian, ba, menu mezai, ba, liste dati deitzu zain neon. Eta behaz izan proiektu horrekin, da gero, ba, ni sartu nintzen, handikan urte betea hola. Bai, ba, orduan hori hasi ginen, ardi batzukin, eta garbi izan da, ba, hori, gero baratza izango zala, azkenian, ba, ekonomikoki indar gehiena izan emango zuna.
Bai. Beraz, ardilekin, baina ja baratzeko begiradakin jarrita.
Bai, zuzenian landaketakin hasi ginen. Bai, bakarrikan etxetik antzeduen ardi horiek izan zian, ba, hasierako gure oinarria. Bakarrik hori, ardilekin ez genuen ezer iten. Oza, ardilea genezkan, ardileak mantentzen itxun da, zelaiak eta txuku neukitzeko, baina ardilea ez ginen aparteko etekin ikateatzen.
Gazta edo esnea edo etzenuten...
Ez hori, ba, ez nia biltze genuen, eta etxeako gaztakite genitun, da horrenengo pare bat urtetan hori bilik ginen, ba hori, gaztakin, da kontzumo taldetan, ba pixka banatzen, ba, udaberrian, da hor garai flojotan, barazkeleti flojo biltzean garaitan, ba, pixka otarra osatzeko.
Eta hori, bueno, hasieratik esan dezagun, baratza bintzat, pixka bide ekologikoa edo ekologikora aldeko apustu egin zenutela.
Baitana.
Bai.
Orokorrian dana, gure, ba... Pentsakera ekologikoa izan da beti. Ez genuen gaina plantea inungo momentun ekologikoa izan ala ez. Piska naturalki eta esan gauza bat izan zen, betitik bai komuntzun da, bai nik hemen, aizni aizarra zalkoa naiz, da hemen ite genuen etxeko baratza txiki jane bai, beti ekologikoen izan deu. Eta orduan ez genuen bialdiz pentsau. Naturalki eta esan, ba hori, ekologikoa izatia.
Horre, bueno, elkarrizketan batean irakurri zuet, tabernetara eta sintzizinaten, bueno, eramaten, bueno, uste baino... zaitasun gehiago topatu zen dutela?
Bai, gu hasieran proiektuak inazi ginean gure bezeruak jatetxiak espero genitxun izango ziala, ez? Ba, ekologikoan da, bai, tabernak eta jatetxiak izango ziala. Eta ikusi genuen, ba, barazkilakin oso zaila zehola jatetxetan, ze, ba, oso merke dago, ba, menu batian sartzeko, ba, ez du maten, da, nahi dituzte gaina gauzak erraz, ba, aldan garbilena, txikituta, dana prestauta bezala. Bai, eta orduan guk pixka zaila genekala. Eta orduan bat dendeta jo genuen, eta kontsumo taldiak, eta ba beste bide batzuk hartu genitun.
Horre, bueno, kontsumo taldeak aipatu duzu, bueno, nola ez zitzen sorrera hori, nondik abiatu zen, nola garatu zen, edo kontsumo taldeen kontua?
Hori, hasieratikan baita garbi genekan, ez, ba, otarran talde bat, ez dakit kontsumo talde bezala, gu pixkat ezberdin beste... Betiko kontsumo talde eredutik kanpo ibili izan gara beti. Baina garbi genekan, bai, asteroko otarrak eta familia horiekin harreman zuzen hori nahi genula, ez? Eta Joritz, ba, Azpeitiko gaztia izan da, eta pixkat bere inguruko jendia azizitzaion gerturatzen, ba, hori interesatua zeola, ez? Ba, otarran kontuak indaola, eta hasieran 7 pertsonako talde batekin hasi ginen, Azpeitin bertan. Eta gaur egunean Azpeitin da otarra gutxitena banatzetuguna, eta gabiltza Getaian, eta Donostin baita. Eta zautzen, da izarra zabalen, azestu da pixka saltzeatzen danetik. Bai. Eta, bai. Ez, ba, otarrana dala, eta guretzak gaur egune bai, otarrana da oso erresa guretzako. Eta hori, lehen esan eten bezala, aparteko malgutasun bat, betiko eredu hortatik kanpo haite deula, baina alare da, pixkat badakizu, eta... ondo dominatze dugu otarran kontu hori. Eta badakizu hilabetero, gutxi gora bera planifikatzeko bat zeban adarazki junguan, zenbat otarra izangoian, bai, otarrana beharrezko eritze egolako.
Pentsatze dut hori, planifikazioa importantia izangoala, eta batez ere urteko garai zailetan, udazken aldea pentsatze, edo...
Udaberria izatea zailena.
Udaberria aldea, eta horre nola otarra bete ez da?
Bai, hoi da. Eta planifikazio aldetik gu... Ba, ez, ba, bost urte damazkigu, ba, bosgarren urte bai, eta oaindikan gaur egun gauza berriak eta beti bezero berriak iten egia, orduan planifikazio oso zaila ite zaigu. Baina, bai, ba, otarrak hori errazteizu epizkat. Ze, bai, garai etapa zailo jetako, ba, landaketak eta iteko eta gutxo gara bera bat, gizuzen bat familia izango ian, eta ja, urteak aurra joazimezela izan pixkanaka hartzen, baina, bai, planifikazio pixka zaila izatea.
hor, bueno, aipatu dituzu kontsumo talde eta otarrekin, bueno, pues oinarri sendo bat behintzat egitea lortu zenutela. Horretaz gainalare beste saltsa batzutan edo beste arlo batzuk edo adar batzuk ere aizate jorratzen.
Bai, asko, asko. Gu gaina, bueno, ez dut azieran nahi pa, baina, bueno, iru adar bezala azka gure etxaldian, ez? Uh-huh. Esan dut emezela azieran ardila azkauta, ja, gaur egun azia ardila etekin ateatzen baita, ze transformazio gela bat, indego eraldatzegune bat, etxaldian bertan. Uh-huh. Ordun ez nia saltze deu pasteurizauta, botilatan, eta mamilak itekigu, txokolatezkoak eta normalak. Yeah. Ordun alde batetik ardilak inite deun ba, esnekiak eta arkume salmenta eta hori dakau, beste alde batetik anbarazkilana dakau, eta beste alde batetik handaka hau eraldatzegunean bertan ditetugunak ba, esnekiak eta aparte bain mermela dagin azigea. Orduan horrek behartze gatzu pixkat, ba, salmentare ezberdin izatea, ez? Ba, otarrakin bakarrikan ez da nahikoa, dendakin bakarrik ez da nahikoa, orduan ite dugu ba, otarratan, dendetan, aparte gaude proiektu batzuta sartu da, ba, sareko adibidez, donostiko proiektua donostiko jatetxetan, da betu ba, guri jatetxetan hasieran gaizki juntzite egun bezala, ba, oain oso ondo dihoa. Mhm. Oain oso ondo egea proiektu honen bidez oso ondo gabiltza.
Igual jatetxe berezi batzuk edo izango ja pixkate, bueno, kontzientzia hori edo merkatu bai. Hori daukatenak betxatzeu.
Hoi da, bai. Nik uste gero da gehiago daudela baita, eta gero Donostin turista asko eta nahi eta nahi ez gu alde hortatikan ni beti ekologikoan ikuspegitik behitzet, ze oain modan da oso bertakua eta tani oso alde bertakua na, baina bueno, nik gugea bertakuak eta gaina ekologikoak. Orduan nik alde hortatikan ikusita, nik uste pixka kanpoti datorren gauza bada ekologikoa, orduan turismo, turista jende horrek askoz gehiago baloratzen du ekologikoan kontua. Mm-hmm. Oain dikan hemen kostatzen nahi zaigu. Mm-hmm. Eta Donostin turista asko ibiltzea.
Bai, eta horre... Europako turistak ere asko, eta bai. Haiek igual, bai. Bueno, leku askotan hemen baino, bueno, kontzientziak eixio edo bintzat bai. Ekologikoan inguruan badago, ez da?
Bai.
Horre, ipatuzu, joritz, bueno, transformazio gela hori, bueno, pausu bate aurrea ez da, pixkate, bueno, produktuak bere hortan saldu beharrean, bueno, ja, elaborazio, ez, bai, mamiak, bueno, nola izan zen apustu hori itea, ez da, bueno, horre, petxatzu dinbertsioak, eta, bueno, beste inbat konture izango, jala.
Bai. Guri azken maten, gaztenek esartu zen joritz, eta orduan genezkan, emateskizue bost urte, ez, inbertsio horiek iteko, eta laguntzak emateskizue bost urte horietan. Orduan garbi genekan inne genitun inbertsioa bost urte horietan ingo genitula altzana aprobetxatzeko. Mm-hmm. Zeba, gizu zerotik azte zeanean, ba, dana etortzean do.
Bai.
Eta gero bestaldetik nahi genuen ardila egitekin atea, eta ardila egitekin ateatzeko ikuste genuen gazta azpeiti inguruan behintzat oso satu erotu zeola gazta mundua. Mm-hmm. Eta azpeitin gazta itu, danak, hartzai danek itegu gazta, orduan, eta aparte kriston inbertsioa eskatezun. Eta gero nahi genuen pixkat baita, ba, ziklua itxi, ez, etxaldian bertan. Ze ikuste genuen igual, barazkilak ebai, behar bat bezala, hor, abuztuan, ba, abuztuan askoz gutxi saltzea barazkilak, behar bat bezala, abuztuan dakazunean dana tope, batza guztia tope, eta bezeroik ez dakazunean, ba, barazki horiek eraldatzeko, eta eraldatu, eta pixkat, ba, ez, epia luzatzeko, ba, barazki horiek saltzeko orduan. Eta orduan, pentsago nuen, ba, eraldatzegune batekin gauzak asko erraztuko genituzkela. Uh-huh. Momentuan mermela dakin azigea, baina aurre abire ez dut eskartatzen, ba, hori barazki kontzerroak eta hori dana.
Kremak orduan, eta, bueno, bestelako...
Bai, danetik, bai. Ba, hori, indau bidea iriki pixkaz, ba, bost urte hauetako diru laguntzak aprobetxauz lekua inindau, eta azigea gauza batzukin pixkanaka, ba. Lengo urtean mamila eta esne, ba, esnean, esnekian... eraldatziakin hasi ginen, eta urten mermela dana sartu dut, eta bueno, aurrun urtean, ba, ikusiko du.
Txokolatezko mamila, eh? Ez duen unsek ulantzun.
Bai, ba oso goxio da.
Oso goxio da.
Bai, eta da modu bat, ba, nahi adibidez, eta itela harri ez nia gustatzen ez gazta eta ez mamila, ba, konsumitzeko, ze txokolatezko mamilak ez daka mami guztoi, da txokolatezko postre bat. Mm-hmm. Mus bat izango balitzezela.
Bai, jendeantzako, eta beste jende hor, beste perfil bateko jendeantzako edo beste...
Hoi da, bai, eta umientzako, ze asko txokolatezaliak dia umiak orokorrean da...
Bai, umiak eta umiak ez dianak, hor, txokolatezale asko da, bai.
Bai.
Eta mermelada zerrenak itituzue?
Ba, mermelada, kasi ginen frutu gorrienakin, etxian hasieran proiektu honekin hasi ginen, ba, baratzakin batean genitun frutu gorri batzuk landau, eta ba hoiek hortako asmotan ingenun, total ke gutxi gauza eskigu ta orain hor ba Zarautzen Elkanoko Lurberrik ba frutu gorriak lantzetu eta saltzetu eta beak saldu eskigu ta beaien frutu gorriak erabiliz ba segina frutu gorrian mermelara dakiten eta gaina egia ba marrubilana, frambuesana, sagarrana eta zeinaztu zait, hori frutu gorriana. Uh-huh. Bai, lau mermela ezberdinekin hasi gea, eta bueno, ikusko da horra behira, ba, aranda nua, masusta eta danetik handa. Bai, pixka danetik.
Uh-huh. Ondo, ez dakit, beste arlon batean edo aizaten, bueno, aipatu ditugu, bai... Bai, transformazio gela horta, mami eta mermela eta bestelakoak, barazki eta oinarritutakoak eta ardiak, baina bueno, ez dakit beste zer zertan bazabiltzaten, momentu honetan, edo buruan badakazuen beste asmoren bat?
Ba, gure asmoa da, guk beti izate duena, bueno, gero udaberrian itetugu bisitak eta hola, umientzat. Agenda goeta baten da sartu da gaude, etortzea eta udalekutatik handa hola. Guk nahi deuna da pixkat baserria kalea atea. Gure urrungo proiektu hori da. Ez, eraldatzegunia beti jongo evoluzionaten, gure baserria ere bai, eta dana, baina bai, urrungo proiektu da handakau, eta hain zuzen proiektua inda dakau bakarrekan ba hori. Ekonomikoki asenta bat gaude.
Bai.
Eta hor nahiko genuen, ba, gure etxaldianin ba, bisita gidatuak eta libriak, bilak. Eta...
Betire kontzintziazio bat, eta, bueno, pues, horre eraldaketa bat, edo ze bat eragiteko asmokin,
bai.
Poso bat usteko asmoakin, jendean
bai. Gana, izartian. Nik uste baserria momentu honetan oso kontzeptu negatibo bezala ikuste deula kalian, ez? O, mm-hmm. Ez dakit negatibo da, baina oso romantiko bezala bai, ba oso politia ez, baserrian bizigea, eta ez dakit zer, baina beste erabateko baserria, ja, lehenoko baserri ere du hori gauza txar bezala ikuste deuta, nik uste ez dala hola ez dare.
Mm-hmm.
Ja, baserria asko pixka txalet bezala ez, ba han bizigea, eta punto, baina ez da hartzen baserri bezala, benetan beti izan dan baserri bezala. Eta hori berreskura
nahi dugu, lanpostuak sortzeko lekua bezala, ez da?
Bai,
azken batean.
Eta bizitzeko erabat bezala, eta ez dala ez dare. Zeguk askotan ezate dunean, bori baserterak eta lan gorra eta ez dakize. Ez da hori, ez? Nik uste beste ikuspi bat eman berde jaula horri. Kontu da dara nola hartzezun, da bizitzeko erabat.
Mm-hmm.
Eta, ba ez, eka zu sortzi hor duin lanian da etxea junda dana aztu ez, azkenean beti zaude lanian, baina beti zaude baita ere etxean. Da beste bizitzeko era bat eta ikusi ba ze gauza politia egin laizken ba beste modu batean, ez dakit.
Mhm. Taina bueno, zuek beintzat sakonako muntzon erakutsi duzue, bueno, hor gazte eta indartxu, ba bueno, ba hortik bizi leikela, ezta? Aberastu igual ez, aberasteko beste bide batzuk egongo ja, baina
oia, baina bizitzeko bai.
Mm-hmm.
Bai, eta ondo bizitzeko gaina, nik uste, eta gu hain ikan, ez atizut, azten nahi eta nik hain ikan, hobetu bizitzia esperoet.
Hoi da, beti
baino,
esperantza bai, hortan,
ez da? Hoi da, bai, ez baino, ez atizutu, bai, hoxe bai, eta betiko baserriko ere du hori, ez guk, dudik gabe guk etxekoan laguntza kristona dakau, eta beharrezkoa, ze mm-hmm. bi lagunek bakarrikan ezingo genuen ez errein, hori egia da, bueno, ezingo genuen ez errein, guk aige egiten oso azkargoaz, hori ala da.
Mm-hmm.
Ba, igual beste dimensio bat zen, bai, ingo genuke esan ze, baina gu guazen mailan guaz, laguntza hundu jadak aulako atzerikan. Hori bai, hori eta beharrezkoa.
Bai,
apoiua berda, eta nik uste,
garai batzutan
hori falta dela.
Garai batzutan hor lana pilatukoa, eta bai. eskulana, eta buruak ere berkoia horre ideak bai, eta bai, bestelakoak, ez da?
Bai. Eta guri hortik gaso horran dago, hasi que...
Bueno, aipatu izkizu, oza, bai barazki, bai, bueno, mami mermela da taiek, bueno, entzulei behira, ba, non lortu itzazkegu produktu horiek, edo nola jo dezakegu ba, produktu
horiek hartzeko? Ba, betxu, Zarautzen haizu zen asko ibiltze geha. Zarautzen ematetugu biden data gure produktuak, bai lakarira eta bai beristaina, eta bertan aurkitu dituzkezu edanetik. Gero aparte Zarautzen beste otar batzuk ebanatzen dugu, eta gero hori Donostin, esan dizuten bezala, Getaian ebai, Getaian otarra banatzen dugu, eta Azpeitin dazkau beste pare bat den daola, gero Azpeitiko Azoka plazan, Elikagunean, dano ego midetzen zaituetela berta jutea, ze oso polita dago, Azpeitiko dela kristona puztu hain du, lehenengo sektorian alde, eta...
Bai, hori pixkate azalduko zen iguke Elikagunea hau zertan edatzen edo nondo dago?
Ba, bai, Elikagunea dago Azpeitiko plazan, Azpeitiko plaza berritu du, jakingo zuen bezala, eta bertan iriki du denda bat, hori Elikagunea izena duna, eta jarri die, bueno, udaletxea da batzatikan, klaro, eta jarri die atzatik, ba, baldintza bat. 150 kilometroko erradioan barruko produktuak izan berdu bertan salduko ianak.
Mm-hmm.
Osa, daude pixkat, ba, hori, obligauta, ba, Euskal Herriko produktuak izatea, eta apart, produktu horien lehen gaiak Euskal Herrikoak izan berdu.
Mm-hmm.
Osa, ba, neko baldintza, ba, gor, ba, exigente xamarra, baino oso politia. Ta harrigarria da Euskal Herrian zenba gauza ite den. Ze ez dugu imaginatzen. Mm-hmm. Ez dugu imaginatzen. Ze hemen Gipuzkoan biziganak pentsatzen dugu, ba hori betiko letxua eta...
Bai.
Ba ez, ba, betiko gauzak.
Bai.
Bai. Ta ikusi berda ba Araban da Tarriojan da ze gauza itean. Bai, pasada bada.
Bai, gaur egun nik uste asko ezati litzakela, ba lehenengo pateretik hasita postreraino bertako produktuekin bakarrik egin daiteke gauza badala.
Bai, bai, bai. Egunerokotasunean egunerokotasunean gure zukadien ibiltze deun. 189% bertakoa izan daiteke. Bai. Ta hori, hori oso polilla da.
Ba, hortxe, eta pentsatze dute, lehen aipatu dituzu bai, bisitak eta bar, zuekin harremanetan zuzenean jartzeko ere, edo ez dakit Facebooka, baukazue, bueno, nola...
Bai, bat, metxu, Facebooka badak hau, eta, bueno, bere karai batian neiko ibili nintzen, Facebookakin lata ematen, baina beti bolarak izate jut, eta bain berriro bajautan abil.
Bueno.
Kontua da hori, denbora falda izate zegula, eta listo, baina, bueno, nik nabazten ere telefono zenbaki ja emangoet, eta nahi dunak nahi deitu, eta informazioa emangoet, hori bisitak eta guztu aitetxugu, larun bat goizetan baita etxaldian bertan denda bat irikitze deu, amarretatik ordu bat eterdita, eta horre behartza batxu pixkat etxaldea bueltan ibiltzea, eta denda neotiaz gain, ba, nola han ibiltzean, nahi dunak azaldu, eta nik buelta bat emango nireke gure etxaldetikan, da erakutzi, ba, zeite deun, da nola ite deun, da nola lan aite deun, da hoi dana, nola bizi egin pixkat.
Bai, telefonoa zenbaki jamango zinuka ordun?
Bai.
Bota.
Emagoet?
Bai.
6-7-7,
bai.
9-8-7-5-7-0. Eta hi horan agatik galdu, ni izagonez, ba. Nik hartu bizu eta zizu.
Gero, bukaeran errepikatuko du berriro. Ala eren undako azu baserria, izarra izpen?
Bai, ba, Azpeitiko kanposantuan gainean justu. Bai, izarra itzea bidian. Bai, bai, izarra itzea magalian gaude.
Bueno, hi hora, bestakit, bukatzeko nik bintzat, bueno, kontutxo bat, ez dakite, azpiparatu nahiko zenuken azteko zerbait ez deuna komentatu, aztu zaigun zerbait edo animatuko nahiko zenuken jendea ere, ba, bai produktu hauek erabiltzea, baina baita ere pausori ematea eta baserri mundura gerturatu eta
guztu bai, egitea. Bai. Ta bat eze, nik, bueno, ni beti izatet ez, nik, ni majestatik ikasen baita, ni oso umezalea naiz, nik uste gure etorkizuna diala eta erakustia hori, naiz guk ez deuna lan duko, ondoren guai pixkat erakutzi eta ikusi zer dan da, jakin dezatela gauzak nundi datozten da, sukaldian erabiltze jugunak, benetan zer dian da, nundi datozten, nola lortu dian da, nik, ba, ni betikoa ez, azpimarraukoen di, neria eta ekologikoa, nik uste lan handia da olaiteko handikan, gure inguruan ekologikoan aldetik. Ta ega, bertakoa eta bai, bertakoa oso beharra da, eta dudik gabe, baino, zatik ez ekologikoa, bertakoa eta gaina ekologikoa izatea balimado, zen nik uste horre ondala garai bat, iruitza ziteguna naturan gainetik leundela ez, eta danetik indeut. Eta uste badala ordua, akalurrian jartzeko eta...
Berriz bueltatzeko, ez da?
Bai, bai, bai. Eta naturak, ba, hori baino ketxu ez orde jola natura, ezin dugu hola bizi. Ez da luzeako, eske ikusten ari gara ja ondori joak, eta nik uste pixkat hori. Ez buelta batzuk eman kontu horri, eta ondoren guai, ba, transmititu hori.
Ba, oso ondo, aiora, ez dakit beste zerbait gehituko zinuken, edo pixkat mezu edo idea horrekin geratzekean?
Bai, nik ez dakit, ni gustatu ditu nahiz. Esan ez dakit, ez dakit
zerbait
gehiago bali makazu
gara. Azaldu da nik uste proiektua, eta bueno, entzulea animatu, ba, bai, proiektu ez gozatzea, eta baita ere oida. Naturaz eta baserriaz ba, gozatzea oida. Eta gertura ukitzea.
Hoi da.
Ba, oso ondo aiora, ba, mila esker, eta nahi zuen arte.
Venga, eskerrik asko.
Ondo segi.
Berdin, agur.
Gündian diren gaitzorotarik, bat da segur gogorrenetarik, maitarzun mentsa da izaterik, txarrena bai horren gainetik. Izar bati nahi nuke nik eman argia, bihotz bati nahi nuke nik eman bizia, behar nioke eraikia solbia. Sarbati na bizia behar nioke eraikia sorbia.
Eta, bueno, saioan amaira aldea iritsi gara, dagoeneko. Bueno, ez dakit zemuz entzune zuen gorko saioa. Nahiko zarata entzut izan hemen. Baina, bueno, saietuk ahalik eta duinen eta ahalik eta argi hitz egiten eta... Urruan hobeto gorko. Bueno, ba, gorkoan errepasotxo bat ingo du lehenen, bueno, aurtengo azkenengo irratxa jontan Sarel eta Mende Izarnatik izan dugu Sendabelaren inguruko bere atala itxiz Ileko hirugarren astetan etortzeigu Sara gurera eta hainbat gomendio eta belar ekartzizkigu gurea askotan farmazitan eta bestelako botiketan gastatu beharrean sendagaia eta sendabidea ere topatu dezakegu gure menditan eta basotan. Gaurkunetan sendabelarra jarabe izan da, eztula, bronkio, biriketako gaitzentzat, batez ere neguan hartzeko oso egokia, plantaina belarra, birika belarra, eztul belarra, eta orain gara jontan nire galdin badeo bintzat, sorgin iratzea ere, gehitu altzaion jarabea. Bestelakoan lehorrean maiatzean bildu ezkero maloa belarra eta itxas eskaia ere gehitu aldiogu eta hau edanakin jarabe primerako hain dezakegu gure gaitz eta virus hoiei aurreiteko modu sano batean eta bestetik gaurko elkarrezketa nagusian Ioritz igarata hundi izan deu, barkatu aiora Etxeberri izan deu, hain zuzen ere sakonako muntzo baserrikoa, etxaldekoa, eta berak azaldu digu, nondik nora dabiltzan, nola sortu zuten proiektua, eta, bueno, gubintzate bukaerako gomendio horrekin geratze geha, hain zuzen ere jaten deunai garrantzi pixkat eman, eta Euskal Herrian bertan ekoiztutako produktuak baitugula, eta ekologikoak ere noski, lehenengo bateretik hasita postre daño. Horretaz gain, egoratuko du ere telefono zenbakia, berekin harremanetan jarri nahi izatera, larun goizetan komentatu digu nola biltzen dian bertan eta nola biteko denda erakusgarri bezala jartze duten eta baita ere, bueno, bertako invernadero eta bestelako belarditiatik paseo bat emateko aukera ere izango genuke bertartu ez gero, Azpeitin kokatu dagoen baserri ontara, hain zuzen ere Izarraitzpen, kanpo santutik guruntza biatuta, hildakoak atzian utzi eta guruntze jonda. Guaratuko dugu 6-7-7, 9-8-8-5-0 telefonora deituta. Bestela bai zarautzen eta bai bestain bat lekutan eta batu alditu euren produktuak, mami, mermelada edo barazkiak. Eta bueno, datorren urtearako esan beharko dugu. Urtarrileko lehenengo astean hemen izango dituzue, Txirrikitxarrakan, Arraio Irratian, Gelarroxatik zuzenean, ostegunero hartxaleko 7-tarritatik, 8-tarritara. Ondo segi eta gozatu.
mila batzireun da irurogei hilbeltzaren hainbestia jaionek zen erretxiki batian askorentzako zoritxarrian
izitzak mina erakutsi beti golpeako behatzetik ezetik hasi telebiztatik baizitan euren larritik
aitak ama jotzen zuen alaba berriz bortxatu eta neri egindakoak nahiago ez gogoratu
Juan egunak etorri uteak ere ikaro Baupeltzariak hartatu zena ez gendun asko espero
Oskorturik ani bitxizen aitako rotoz duztia edo Amatare bai bitzitu baini ostia duta gero
Berrizen eguna juan eta egunak etorri Nere eskutak egin dutzitzaio neri otzak adoi horri
Etxatarian bertan daukagun zugaitzerra aldoi batian Zintzilikatu honuen aita adarriko kerrenian
Patrikan zera mapetak aderriz beti adeta guardien
Terseme hona moskotuko da aita aduaren partezta
Bele beltza jaten du nian zozoaren aurpegian Eure buruaz beste eginda bukatuko betiz zoria